Doniyol otaliq madrasasi. Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. Doniyol otaliq madrasasi. Me'moriy yodgorlik. O'zbek hukmdori Muhabbat Doniyolbiy otaliq donatorligida 1770-yillarda bunyod etilgan bir qavatli madrasa. Manbalarda qorixona deb ham nomlangan. Bahouddin Naqshband ziyoratgohi hududida Mozori Sharif oliy madrasasidan keyin bunyod etilgan ikkinchi madrasa edi. O'zbekistonning Buxoro viloyati Kogon tumani Qasr Orifon qishlog'i Bahouddin Naqshband majmuasida joylashgan Doniyol otaliq madrasasi bizgacha pus-butun holda yetib kelgan bo'lib, O'zbekiston moddiy va madaniy merosining ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga madrasa Bahouddin Naqshband majmuasi nomi ostida kiritilgan davlat himoyasiga olingan. Hozirda muzeybob qilib qurilmagan ushbu madrasada ilgari binosi arzimas vajlar bilan buzib tashlangan va qayta tashkil etilgan Naqshbandiya tariqati muzeyi faoliyat yuritib kelmoqda. Pishiq g'ishtdan bir qavatli qilib qurilgan Doniyol otaliq madrasasi bizgacha bus-butun holda yetib kelgan. Madrasaning ichkari hovlisi 8 burchakli bo'lib, unga yaqin aylanma hujralardan tashkil topgan. Madrasaga gumbazli miyonsaroy orqali kiriladi va miyonsaroy zinalari orqali uning tepa qismiga ko'tarilishi mumkin. Madrasa eshiklari tor va ikki tabaqali, pastak qilib qurilgan. Sharq madaniyati an'analariga binoan, hujra eshiklariga talaba kelgach boshini egib ta'zim holatda kirishi kerak. Bu avvalo ustozga, ilm dargohi madrasaga hurmat bo'lsa, ikkinchidan shogirdlarga hamisha axloqning ilk belgisi salomni eslatib turgan. Naqshbandiya tariqati muzeyi dastavval Bahouddin Naqshbandning 675 yilligi munosabati bilan 1993-yilda Buxoro muzey qo'riqxonasi tarkibida Bahouddin Naqshband majmuasi muzey va Naqshbandiya tariqati kutubxonasi uchun maxsus barpo etilgan va juda katta mablag' evaziga qad rostlagan binoda tashkil etilgan. Keyinchalik muzey va kutubxona binosi arzimas vajlar bilan buzib tashlangan. 200 ga yaqin muzey eksponatlari muzeybob qilib qurilmagan Doniyolbiy otaliq madrasasiga ko'chirilib, shu yerda muzey ko'rgazmasi qayta tashkil etilgan. Naqshbandiya tariqati kutubxonasi esa boshpanasiz qolib ketgan.